afaanu tole jarreen VOA afaan Oromoo naayil saati irra caqasuu jirtan. Taam caqasuu jirtan tunin qophii guyyaa boqonnaa lamaanii gurraan dhala 16-17 misirroo alaqeeti itti nuyi yaadda. Oduu asaan kan jaalannanidha.
Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Qullittoo keessatti waldaa kiristiyaanaa pirootestaantii torba barbadeessan kanneen jedhaman namoonni 40 poolisiin hidhee jira. Magaalaa Duraamee keessatti masjiidi jiru haleelamee irraa oduu jedhu kan sobaa ega dhagaame booda waldooti kiristiyaanaa kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Walitti bu'iinsa amantii uumuun nagaa naannoo jeequuf beekaa karoorfame kan raawwatame shira hammeenyaati jedhamee jira. Namoota jireenya ofiirraa buqqa'an deebisanii dhaabuuf sochiin kan jalqabame yoo ta'u, uummanni magaalatti walii wajjin jiraachuu malee amantii fi eenyummaa irratti hirkatee walitti bu'iinsa keessa kan seenneef jiraattonni ibsanii jiru. Sudaan kibbaa kutaa Yei River jedhamu keessatti okkara uumameen sibiilotti 1,800 manaaf qe'ee ofiirraa godaansise kanneen 5,000 ta'an gara biyya ollaa taate Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongootti akka dhiyeessan godhee jira. Kaampaaniileen biyya alaa gara dhuma waggaa kanaatti Somaaliyaa keessaa boba'aa akka baasaniif eeyyama akka kennu ta'u mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Mormitoonni garuu seerrii fi malli ittiin to'annaa ba'ee qaami bulchiisaa. Kan boba'aa kana to'atu amma dhufutti hojiin kun turuu qaba jedhu. Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo gidduutti dallaa haaraa hangi tokko akka ijaaramuuf kaseeratumtoonni irratti walii galan kan isaan hin gammachiifne ta'uu kan ibsan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp garuu sababa falmii uumameen mootummaan hangi tokko ammas ni cufamaa jedhanii kan hin yaadne ta'uu dubbatan. Gammadeeraa jechuu hin danda'u garuu. Shirri karoorfame hin milkoofne jechuun Tiraamp kaabinee isaanii waayit haawus keessatti wal ga'eef ibsan. Tiraamp dallaa kiiloomeetira 88 ijaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1.375 mallatteessuu malu. Kun immoo waliigalaan dallaa ijaaruu kan gaafatanii turan biliyoona 5 caalu keessa nuusa tokkodha. Waajjiroota mootummaa hanga tokko ammas cufamuu ni oolchaa jedhameera. Gama kaaniin koongirasiin Ameerikaa maallaqa gaafatame raggaasisuu baatus dallaan Meeksikoo fi Ameerikaa gidduu kan ijaaramuuf jiru ta'uu pireezidaant Tiraamp dubbatanii jiru. Hoogganoonni koongirasaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti bu'uura bajeta federaalaa irratti walii galanii waan jiraniif Tiraamp akka mallatteessan gaafataa jiru gabaasaa zallaati kaahoo soraa dubbisa.
Dallaan kun kan bulchiinsi pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp warra seera malee Ameerikaa baqatu. Ofirraa dhoowwuu fi Ameerikaa fi daangaa Meeksikoo jidduutti ijaaruuf armaan duratti waa dagale. Bulchiinsi Tiraamp dallaa kiiloomeetira 10,000 hedduu kana doolara biliyoon 5 fi miliyoon 5,000 ijaaruuf koongireesiin ammoo irratti dide. Keessumattuu paartiin Demokiraat nama baqaatti dhiyaa'u dallatti ijaaruun seera malee jechuun dhoowwani. Akka kanaan wal-dhabaniitiin mootummaan Ameerikaa illeen guyyaa 35 cufameetiin eegee baname. Marumsuun itti fufaniitiin ammallee ol mari'achaa ba'an akkuma taateef walii galan. Akka irratti walii galan kanaan Tiraamp akka dallaan haaraa kiiloomeetirii 350 ijaaran fedha. Tan malee illee dallaa sibiilaa kiiloomeetirii 90 akka doolarii biliyoon 1 fi miliyoon 400 baasan fedha. Akkanuma jecha dallaa kiiloomeetirii 1,000 qaqara jiru irratti daddabalaa deeman. Akkana jedha pireezidaant Tiraamp taatullee mallatteessullee irratti walii galullee itti hin gammanne dallaa ijaaruun kun ammoo akka warri seera malee biyyatti baafatu warri harki dhiigaa warri wanjal gargaraa hojjate warri qorsa hamaamaa hojjechuuf lafaan maru anutti hin seenne tolchaa jedha. Kam demokiraatii ammoo sanatii Ameerikaatti itti gaafatamaan paartii demokiraat Chuck Schumer waan isaan irratti ammaan tana pireezidaant Tiraampiin walii galanii mallatteessaniif itti jirti.
President should not make the same mistake he made a couple of months ago.
Akkan jedha Kongresman Schumer, pireezidaantiin ammallee akkuma ji'aan duratti dogongoro kaanii waan paartii lamaan irratti waliin galiniin dogongoruun mal dogongorsuunitti guyyaa 35 mootummaa cubsiise ammallee dogongoruun mallee jedha. Dallaan bulchiinsa Ameerikaa hin jaaraa jedhu kun dallaa kiiloomeetira 10,000 hedduuti. Taatullee akka durii kaane doolaara biliyoon 5 fi miliyoonii 700 ittiin baane paartiin demokiraatillee irratti walii galanii akka tokkoon hojjechuu jiranii akka irratti walii galan waan egerii itti dhumta'a.
Oduun keenya kanuun.
VOA afaan Oromoo naayil saati irra caqasuu jirtan qophii guyyaa boqonnaa lamaanii gurraan dhala 16-17. Bulchoota Afrikaa dhiyootan horii isaanii 30 lammeessoo Finfinnee ta'anitti waldaa isaaniitiif bulchaa haaraallee filatan. Afrikaa keessatti nam miliyoon 17 biyya baqate yookaan ammoo biyyi keessa baqate. Maanti biyya namoof kaan jireenya wayyaa barbaada yookaan ammoo iltaamee biyya ba'a. Kaan ammoo baqatee biyya ba'a. Waan akka biyya namoof bulchoota Afrikaa isaanii irratti mari'atan.
Mata dureen marii gumii kanaa waggaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Dhurataan Komishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mohaammed gumiin kun innaaba nama haasaa dhageessisaniin bara ofii baqataa turan yaadatanii jireenya suukanneessa baqattummaa tuqaniiru. Xumura gumii kanarratti Dhurataan Gamtaa Afrikaa inni haarawaan pirezidaantiin Masrii Alfattaa Alsiisii tuuta oduuf ibsa kennaniin rakkoonsaa hagam ulfaataa akka ta'e ibsaniiru. Mata dureen gumii hoogganoota kanaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Mata dureen kun kan inni filatameefis biyyoonni Afrikaa rakkoon kun guyyaa guyyaatti hagam akka isaan qoru waan mul'isuuf jecha. Afrikaan waggoota hedduuf baqattoota addunyaa keessaa nuusa kanneen ta'an keessummeessaa turte. Kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'anis lakkoofsi isaanii guddaadha jedhan. Dhimmi baqattootaa yeroo mara mata duree marii ta'uun hagas faayidaa akka hin qabaanne katuqan dura ta'an Komishina Gamtichaa Musaa Mohaammed mariin gumii kanaa rakkoo kana hundeedha attamiin gogsuun danda'ama ka jedhu irratti ta'uu qaba jedhan. Kanaaf rakkoo baqattummaa Afrikaa furuuf kan hojjetu dhaaba dhimmootii baqattootaa Afrikaa yookaan African Migration Observatory hundeessuuf murtaa'ee jira. Akkaataa adeemsa hojii isaas hordofuuf tarkaanfiin adda addaa fudhachuuf waliigaltee irra ga'ameera. Gumiin sun biyyoota Afrikaa gidduu godinaa daldalaa walabaa uumuu jijjiirama waltaalee gamtichaa nageenya ardittiif shororkeessummaa ardittii keessaa dhabamsiisuu ilaalchise dhimmoota adda addaa irratti murtii dabarseera.
Akka horii lafaatii fi bulchiinsi naannoo jedhutti torbaanuu kan keessa godina Booranaa Aanamiyoo magaalitti lolaatti waraanii Itoophiyaa warra dubru fuudhee motoriin galuu ni jira. Durba fuudhee galuuf intala fuudhanii galanii dabaleetiin nam shan fixan. Akka warri jedhutti ijoolleen tun dhalata sila urrisanii hospitaalaan ga'anii sila lubbuunaa fuudhandaanii faa jedhu. Galmoota Nairobii nu ergee kunu.
Akka jiraattonni VOA'n iddi lolaarraa dubbisii jedhanitti ajjechaan kun kan raawwate humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana ture misirroowwan cidha isaaniitii wal fudhatanii motoraan galaa turan irratti dhukaasee misirroo lameen dabalatee lubbuu namoota shanii galaafateeraa jedhu. Jiraataan godina Booranaa Aanamiyoo magaalaa iddi lolaa tokko akkasitti ibsu.
Dubra fuudhaniiti miinzee fi gurba fuudhuuf intaliileen gara mana galuu jiran osoo warri gara mana yaa'u jiruu raayyaan itti biyya ammoo magaalaa keessatti battanamee karaa gubbaatti battal qabatee jira. Garri motorii dhufe jennaan ijoolleen dhadhaabbadha jennaan ijoolleen dhadhaabbatti jennaan itti dhukaasani jennaan intala miinzee fi gurba fuudhuuf intal fuudhanii fi gurbaa gol fuudhu deemullee achumatti jeesan. Akkasii lubbuun nam sadii funuunsinis dabartee achumirra ka'uun nama magaalaa ta'e deemuuf ijoollee kumayyaatullee cufaa itti dhufaasanii battalumaatti lubbuu nam shanii dabarsan.
Namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanatti dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan ittisa biyyaa dhukaase kanaan miidhamu jiraataan kun dabalanii manii jiran. Kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoolee jaldeessaati. Misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquliisa yoo taatu waa'illi isa dhugaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraataan kun. Kaaf rappoo jaldeessa waaqoo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaa hin beekamne jedhu. Jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Intalli heerumaa jirtu bakka dhugeen ishee irra rukutamte gurbaan ammoo gara laphee kan irra rukutame. Gurbaan inni waliin turelleen gara laphee irra rukutame midhaan tokko biraa ammoo kan biraa budee irra rukutame bakkuma intalli rukutamteef dhaan. Isaan sun filaatu yeroo sun uummatee dirmatti fuudhanii mana yaalaa dhaqqabanii lubbuun isaanii bararamuu ni danda'a. Garuu akka itti ba'anii fuuneef isaan gabba'uu nan qorkanii mucayyoo fi gurbaan inni bira kabudee bira rukutamtuun ammoo dhiigni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsi jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoolee jaldeessaati.
Kan fuudha galtu akkasumas ajjeefamtu inni yaaggisa ajjeefamti jiru. Du'a isaa simuun dhageenye simuudhaan ijoollee fuudhaa yaada rukutanii ani nutti ba. Isa rifannee naan magaalummaa simuudhaan akkasii dhageenye. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isaa dhaabee eeguunii ni jiru. Gammachiisaatiin eeguun jira waali isa ta'uu jirtiin gaddaa'e. Sagaleen gammachiisaatiin dhaabanii waali isa taatee haali isa kee jirtiin jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufanne eegumsa fayyaa Aanamiyoo jedhetti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoo suma du'ani. Lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabelootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Dirisaa Tashaalee namoonni miidhaa irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu himanii jiran. Namoota miidhaa irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duru Booranaa Awaadaandee fuulee kan waluu jiru
pasun rabbane tanti dohe udan talfulu due ala gulde due re motori jolle jadote alle jazar se jar gulde alle tane agba kedua jira bizakana reja arkeda tafide lin la tafide talafu akedua jira
Jiraattonni hedduu lola humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessisaniin booda akka namni isaaniif hin birmannellee dhoowwaniiru jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa aanaa mi'ootti ogeessa yaala akka ta'an Daawit Gurmuus kana dhugaa bahu.
Eenyutu dhugaadha amma keessattuu intaltii dubartii safaani miidhaa dhukkutamtee osoo yeroodhaan nu birdhuteen lubbuun siin jennaba ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii jechuudha erga isaan du'anii booda. Sosila yeroodhaan buufata qaqqaban taate dhiigni isaanii ni to'atama waan ta'eef sababa saniin dhiigni dhangala'eetti lubbuun ishee dabruu danda'ee jira. Uummannis hanga qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaama jeesu nu baasutti na waalluu jedhee uummanni jedhee godinni irraa dhufan jedhanii ammas argan namni sun addunuu ba'ee sababa isaan yaallee nutti manitti na waalluu jedhee uummanni jedhee. Maatiin waasaa hundinuu achuma jiru akkuma amma laataanaa bira baanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii aanaa mi'ooti. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi aanaa mi'oo maal qoratee jedhee gaaffeera.
Maaliif kuntawaa sababi namni kurraatiif maalii jennu hoggansiisaanillee yeroo dubbifnu nuqara duraaniyyuu ajajiin gubbaa nutti kennameetiin naqa biyya eeguuf gadhinne todoo biyyisees deemuu namni motoori qabatee motoori irraa rasaasan jedhanii kanaaf adoowwarsin aduu jiru jibbiitti warri kurraate wanti warri gadi jirti isaan sababi isaan kaasan kanumaa gammaatti waltajjii waaqa walii jalaatti hoggansii warraallin ka naannoo mooyyalee jiru gadhiiseetti namni waliin mari'achuutti jirra isaallee dhumumdibbiitti motoori irraa kan motoori deeman jedhanii jirani. Wanti nuyee ni jirtu nuuni jedhani isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo ula namni tiraatee fi namoota irraatillee hoggansiisaanii ilaaluu jiran warrillee dubbifamee ilaaluutti jiranii akka namootan sunin seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisillee akkasitti taa'ee gaafachuu jira bulchiisii aanaa fi ammoo wanti kan jedhameetiin nam gochisuu raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saaro namoonni ajjeefama marti umrii dargaggummaa keessa ka jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama ajjeese kan seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Daadhii galaani gurbaa Oromoo kasirbaan guddachuu jiru nama abdii guddoo irraa qaban aanaa liiban cuqqaalaa magaalaa Ashuffee keessatti eebboota eelii tokko irra jiru rasaasan galaafatan akka itti galaafatan poolisii qorachuu jira. Muktaa Jamaaliin nutti hima.
Sagantaa sirna eebbaa kana keessa gammachuu fi miirri wal make dhukaasa osoo dhukaasamaatiin hin jiru guyyaa halkan wiixataa sa'aa shaniif walakkaatti naannoo tilmaamamuun dhukaasni dhuka'e lubbuu artist Daadhii Galaan galaafachuu isaati. Kanneen tibba kana waltajjii sanarra waliin turanii yeroo taateen kun ta'u achi jiranillee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni yeroo kanatti waltajjii gaggeessuu fi dhimmoota haala waltajjii mijeessuu irra ture jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime. Tufaa Wadaajoo haala taatee waan bakka sanitti ta'e akkanaan dubbateetiin hin jira.
Dhimma kanarratti yoo namitti yoo daandii yoo inni geessanu lafa gaafatama torbaatama waan tokko ta'e yeroo tokko sirba tokko irratti sun akkasii nu dhumatti jirru guyyaan kan inni guyyaa hedduutti xumura guyyaa sadan sa'aati ilaalkan kee jira. Fannu sa'a kan walakkaa oga'u waan inni isaa seeree rafaa inni gaadhannaan sirbiin jiree dhoggeen biyyeedhaan tarbaasii gaggeessaa jira. Kunneen tarbaasii biyyee irree gadda gaddatti kan gaggeessaa jiru yeroo madiijan illee yookaan biyyee sun bilbilaan gaasirraan danuudha. Ittumallee yoo fayyadamnu rafaa sadu kaasanii inni Iddoo artistoonni taa'anii fi namoota filaasii wayii jirti bakkootti fuulduraan iddoo gabaabduu wayiitiin as milaalaa dhaabatee jira.
Asii fi daadhiin waliin dhaabattanii turtan moo hammam tokko addaan fagaattan yeroo inni kuni ta'u?
Addaan fageenya sejjiin distaansii meeshaa muraasa addaan fageenya qaba waa tokko addaan fageenya qaba.
Hin argitaan garuu fageenya irra.
Ani alaalaa nan argaa yoo barbaade waa illatti maayitii ogeessiin geeraraa ani immoo siin namoota teessoo maayitii biraa fayyadama ogeessii barbaade sirba sirbee bu'ee daqiiqaa kudhan akkas hin guutu oduma diijiraan hojjennee rasaa dhukaa jiru gamaagamaa naa dhukaa jiru addumaan laphee hirkutanii gara keessatti lama ta'ee lama keessatti.
Taateen kun dhuguma uumamu balaa uumameen illee lubbuun artist Daadhii Galaan darbuu isaa godina Shawaa Bahaatti. Poolisiin aanaa Liiban Cuqqaalaa mirkaneesseetiin jira. Ajajaan poolisii aanaa Liiban Cuqqaalaa ittaanaa inspektar Girmaa Miidhagsaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti amalumti aadicha naannoo yeroo gammachuus ta'ee gaddaa dhukaasa baay'isaniitiin akkaan dhukaasu taatee kanaafi balaa uumameef lubbu artisti darbee fillee sababa guddaa ta'eetiniin jira jechuudhaan dubbatanii jiru.
Amma naannoo kanatti wanti aadaan badaan jiru tokko maalinni namni gammachuufis gaddaafis meeshaan hin dhokaasaa meeshaan kun baay'ee dhokaa'aa ture jedhanii abbaan hoteelichaatis dhoowwaa ture jedhanii inni indoom naannoo kana waan ta'eef dhaloota naannoo kanaa waan ta'eef artistoonni biraafis sodaatanii waggaa jedhanis sodaatii naa kun rakkoon qabu homaa rakkoon qabu jechaa jiru dhaabbate rasaas meeshaa kan dhokaa hin beeku yaa'u. Gammachuu dhaffannoo kaafan ta'e jedhamee miti ammaatitti waan irra geenyan laphi irra dhaame rasaas tokkoon du'ee jira.
Tariiti akka waan namoonni beekaan dhukaasanii ajjeesaniitti illee kan haasayamaa jiru jira. Akkanuma immoo gammachuudhaan tasa miliqeetiniin kan ajjeefameedhaleedha kan jedhu jira. Wanti ammatti yookaan namoota qorataa jirtan wanti qorattanii irra geettan maa inni nan gammaatti.
Yalaanee bulbulaa ishiinis hin jirti bira jirti ijoolleen artistoonnis hin jirani jechi isaan kennan rasaasa achi keessaa dhokaafamu keessaa kan rukuteedha malee ta'e jedhamee kan rukute kun waan adda addaa haasa'uu danda'a. Kana yoo jennu immoo amma kana fuulduraatti qorannaan keenya dhaabbateeni amma ammaatiif qorannoo keenyaan kan qabnuun amma ammaatiif hojjechaa jirru kanaan. Wanti irra gahame geessee otoo hin ta'in itti yaadee otoo hin ta'in tasa kan raawwatamedha.
Meeshaan dhukaa'e kun eenyurraa akka dhukaa'ee fi meeshaa kamirraa akka dhukaa'e adda baaseera poolisii?
Amma isa adda baasuudhaaf wanti itti deemaa jiru hin jira yeroo san meeshaan isaa baay'eedha. Inni magaala keessaa miti akka waan hubannoo jirru qabdan magaala aanaa poolisii naannoo shantamaa ol ka'a. Fageenyi isaa gaara duuba gaara dhimmichi isaa nuti odeeffannoo kanarra arganne turreeti naannoo sanitti waggaa deemu homaa argachuu hin dandeenye amma gaaffiiwwan adda addaa yoo gaafatan yeroo ta'an namni kuma ol ta'eetu meeshaa qabatee achi naannoo san jira ture. Naannoo inni itti dhokaafamee du'e san maal inni kan jedhu san adda baafachuudhaaf meeshaa sanitti immoo maal malummaa meeshaa sanitti naannoo san beekuudhaaf. Reeficha Paawulosii ergine rasaasa keessa isaa jirti waan ta'eef rasaasa san adda yoo baasne kan eenyu ta'e sirriitti adda baasnee beekuu hin dandeenye waan ta'eedha.
Namni waltajjiirra yeroo san ture Tufaa Wadaajoo haalli dhukaasa isaa wantoota nama shakkisiisu illee of keessaa qabaadhaan dubbata.
Wanni meeshaa jiru keessaa wanni itti wanuma itti yaadame kuma rukutuudhaaf godhame namani wanni yookaan neettasaa wanti ta'u jedhamu kallattii waan isa rukutuuf wanta raawwatameedha kuma yaadame waan ta'eedha akka biyyaatti. Ijoolleen bira jirtullee warri taa'ee jirti galaanee bulbulaa walitti galaanee bulbulaa kan jirti ijoolleen jiranitti akkaataa itti rukutame sun akkaataa ittuma yaadamee rukutameedhaan waltajjii irra isaanii argee inni rukutamuu fi xiqqaa guddaa gurraagee itti keessaa bakkachuun tokkuma ta'e.
Jechuun akkas jedhanii yaaduudhaa fi waldhabbii qabamoo namoota rakkoo waliin qabutu qabamoo itti yaadanii isiniin itti kiyyeeffatanii isiniin rukutan wanni nama jechisiisuu danda'u maaltu ture wanni achirraa taajjabe.
Akkaataan itti rukutame sun akkaataan kallattumaan laphee rukutame sun ol qabee tokkotu hin danda'a lafatti gadi gabaabbataadha miidhaan gadi yaasee jira yoo rukutallee mataa dha oolokan namni isaa ol dhedheeratu isaa gamaagamana kanaa bakkitti jira akkaataan itti tokkofame isuma yaadamee kun gara biraatti dhukaasa jira gamaagamana. Ani taasisu garuu xiyyeeffatee tuma tokkittumaan laphee argate ittuma alaabee xiyyeessuu hin dandeessa ijoollee lamaan cinaa dhaabattee jira.
Maatii artist Daadhii Galaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Jaarroolee Araaraatii fi Horeen Abaa'uuf mootummaa wal mariyachiisuu jirtu marii isaanii akka dansaatti jiran marii agir guddaan fixatanii amma hojii jiran hojii qoqqoodatanii aanaalee Oromiyaa 22 keessa yaa'aniitiin akka baa'utti galchuu danda'an itti simachuu danda'an irratti warra lafaatii wal mari'atan waqoo qopheessuu jiran silaa hojjetan guyyaa 20 fixachuuf qopheeffatanii taatullee ammoo hin guutamnee fi guyyaa 10 dhalatan kuna.
Koreen Araaraa adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti dhibdee uumameetiin ture furuudhaaf dhaabbate yeroo bobbiidhaaf qophaa'etti ibsa inni kenne ibsi kun jala bultii bobbii koreen kun. Aanaalee 22 bakka waraanni adda bilisummaa Oromoo itti argamutti bobba'eetiin simannaa taasisuudhaaf itti qophaa'aa jirurratti hayyuduleen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee ibsa kanarratti argamuudhaan hojii koreen kun hanga ammaa hojjetaa tureef dinqisiifannaa kennanii waraanni adda bilisummaa Oromoollee haala qajeelfama dhaabichaatii fi waamicha koree abbootii gadaa kana kabajuudhaan akka galu hubachiisanii jiru.
Namni kun amma gara xumuraa gahee bobba'uurra waan jiranii fi nu eebbisii nu bobbaasii jedhanii na gaafatanii kanaaf ni eebbisnaa ni bobbaafnaa bobbaan isaanii kun akka milkaa'uu fi waraanni bilisummaa Oromoos kana ofitti simatee qajeelfama isaan kennaniif meeshaa keessan tartiiba isaanitti godhanii fi gara itti sossootan isaan isin qajeelchan ofitti fudhatanii simatanii hojiirra akka oolchitan dhaamannaa. Kanuma keessatti gaafatamni keessan abbootii gadaa harka jira jechuudha fi koree teekniikaa harka jira jechuudha. Kana of keessatti karaa keenya murtii gama lachuu gama waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa lolla qaraafatu murtaa'e akka hojiirra ooluuf hammannaa fayyaa ta'a.
Hojii kana hojjechuudhaaf gama hundaaniyyuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wajjin hojii bal'aatu hojjetamaatiin tureedhaan kaase koreen araaraa kun. Adeemsa kanarratti gaafa gurraan dhala 12 hanga gurraan dhala 14tti waraanni adda bilisummaa Oromoo gama aanaalee isatti dhihoo jiruutitti dhufeetiniin kan galmaahu yoo ta'u waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannichatti qubateetiniin jirullee ulaa jalaa banee sochichaaf akka haala mijataa uumullee dubbatameetiniin jira. Mootummaa bakka bu'uudhaan ibsa kanarratti kan argaman obbo Mogas Eda'eellee mootummaan gama isaatiin qophii hunda xumuruu isaallee dubbatan.
Waraana kana simannee nuti mana leenjii galchuudhaan heeraa fi seera mootummaa irratti hubannoo argatee uummata biyyattii wajjin waan humni isaa danda'uu fi beekumsaa beeku hojjetee akka jiraatuuf qophii goona irra kan jiru kanaa uummanni keenya asitti araara nuti taasisnu baay'ee nu qabeeffachaa jira. Yeroo baay'ee milkaa'uu suudhaan lafarraa qabachuu taasisnu immoo gadda qaba. Kanaaf karaa lamaan immoo wanti jedhamu beekamu qabnu waan dubbanne kana waan jenne kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolee uummanni keenya akka gochuudhaaf karaa mootummaa kunuunsa barbaachisu goona kan jedhu.
Haala adeemsa simannaa waraana adda bilisummaa Oromootiin wal qabateetiin daayireektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammedii fi barreessaan Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa akka jedhanitti qaama mootummaa naannootii fi federaalaa akkasumatti immoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo wajjin mariin bal'aan taasifame jajjabeessaadhaa fi nagaa buusuudhaaf illee kan abdachiisudha jedhanii jiru. Adeemsa kanaan waraanni guyyoota jedhame kanarratti ulaabaneetiniin akka ijoolleen nagaan galan gama hundaanuu akka tumsamulleedha kan dubbatame. Keessattiyyuu gama sabaa himaayeetiin illee taatee xiinxaltootaatiin waan kana hammeessuudhaa manna tasgabbeessuu hunduu nageenya kanaaf akka tumsullee obbo Jawaar waamicha dhiheessanii jiru.
Warri asii deemu maqaan isaanii hamma hagayyuutti barreeffame chaappaa gumee abbootii gadaa Oromiyaatiin mallattoo abbaa gadaa fayyadaa sabbatootiin sirriitti dhahamee koppii osoo hin ta'e oorijinaal qabatanii dandeenya. Aanaa hundarrattuu koree dhaabnee jirra. Koreen asirraa ergamu jira. Kaasirraa ergamu sun dhaqee achitti abbootii gadaatii fi manguddoota bulchiinsa mootummaa achiin wajjin waliin mari'achuudhaan koree achitti kan dhaabu ta'a. Garuu warri asii dhaqan nu Finfinnee irraa ergamne jedhanii xalayaa kijibaa qabatanii yoo deeman uummanni simachuu qabu. Warri deemu hundumtuu xalayaa oorijinaala maqaa isaanii kan mattaawaqaa dhagaa'u mummeessaa isaanii wajjin wal fakkaatu qabataniis kan deeman kan egaa sirriitti kan goonu. Egaa wantoota isin kaaftan kan hundaa'u irratti mari'annee jirra. Dhaaba wajjinis mootummaa wajjinis irratti mari'annee karaa kan qabsiifnedha.
Adeemsa kana keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo gama leenjiitii fi adeemsota kana booda itti deemu hundayyuu koreen kun kan faana bu'eetiniin waan laafaa fi cimaa hundayyuu adda baaseetiniin kan hordofu ta'ulleedha kan dubbatame. Isa kanarratti mootummaadhaa fi adda bilisummaa Oromoo waliinillee biheennaan hojjetamaadhaan obbo Baqqala Garbaa kan isaan kaasan.
Ijoolleen kun yookaan waraanni kun akka waraana booji'ametti salphinaan akka galu hin barbaadu. Eenyiyyuu bifa sanaatiin kasimatu yoo ta'e yoo gaarii biyyatti galuun maatiitti dabalamuun uummatatti dabalamuun saba ofiitti dabalamuun gaariidha jennee yaadna. Garuu eenyullee salphinaan akka isaan simatu barbaadu. Nuuf jechadha kan bakka sana kan jiramu saba isaaniif jechadha. Sababii kanaaf nuti bifa kanaan simachuu kan barbaanneef kanaaf jechuudha. Egaa simannaa nuuf goonuti kanuma irratti hundaa'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Wallaggaa dhiyaa keessatti akka warri lafa jedhutti dhiyootan nama hedduu hidhuu jiran. Akka warri lafa jedhutti warra kana agi tokko paartilee mormituu illee keessuun jira. Mootummaan ammoo warra seer cabsidhan malee waan paartii mormituu taateef hin jedhanii jedha. Naa koromalkaan nutti hima.
ودنا واللقالت آ مقالا جنبيتي نموتني إبتوكوف ديك دمتان هدامو مسينسا فارتي كونغرسي فدراليستي ورموتي كانجران وبوه نزانت الأقما دوبتاني جرو قما براتي نمو مجانساني إرقايد أمي قيوتني ترو بدربو كان دوبتان هنگا مات سوا مالي فاكايد أمي كان مبيكني تودا مقالا جنبيت جراتا قندروا واسدي كانتان وبوطاري قواموسا كان دوبتان
مونا تجو جرقا مازا يريمي واتي بيدر لو كواتيلي كابوزاني بيدر يوازاني كابدي بي ميكو نعم أنا مفيتيني عندي مونا تولنا مجلل بيتا منغستي تربارا قوامي ونجل بنا توانا جل مونا تجو جرقا
مالي فيدا كانساني لاني
Wajah ini lebih baik daripada dulu kawat ini kabusan lebih baik. Wajah ini kawat ini memikul. Nya, mana mungkin ini anda? Amo anda tahu mana wajah ini?
Kuno sokan anjuru bersih sambil kamu parti kan federalisti kongresi Oromo kan godini cak iseti misensa hujra wajis tu godini cak tahu dah kanisan dubbatan obonas anas uguma. Namu ini erkei amani terbentuk kudar bulle mana murti tak kan yang obonas anas dubbatan anjuru.
Malkamu kuni beri tu kusingka. Kama kongresi federalisti Oromo kisa Korea. Dabis kuni mo dabis Lisa Motuman Eyamefi, Wajra Banati, Bichakisatisuchu. Garusan Yoshitis Metansani, Garabauti Singles. Makai Tiginani, Yura Manamika Major, Ode Pikesas Kabani Amajur, Kafaulis Amajur. Amadulli Kafakisa Tafari Bakalef Abraham Yanun of Chicharam, Badaniba Kazambuti Sani Bun. Amai Sakanamo, Riba Vatibanki, Tuni Bajuru, Kabaniti, Puranimati, the Garashani Rechun, Nakanida Bada, Guyasagal, Arasagala Fasad.
Samalina Muni Brokam,
Samalegizin, Nake, Amanila Lumo. Hiduminan jarsoli gurgudun ujitu timo tumanille gara hinkaban.
Adde alamnesh fedisa jratu magala gimbiti. Abba urrako obbo abbaga jinka yakkeno jannin ergeid ame huyakur alamogu terajalu. Abba urra isanirra rakon command postin akagis adde alamnesh nidubbatu.
Abba mananko wanto kumale badito kumale wanto kuwanino jannetti. Imi mamabak alid ani lafani tauti waran nik abe darare fannise. Najal Arebe, Amma Yukuno, Bulti, Kut Alama Fake Sajira, Amma Kuno Beta Mangisti Buddha Targam. Durani Warane Kambisani Kesa Turbanto Kukandara Raturan. Turbanto Kobodemo Godetti Debarsani Beta Mangistit. Amma De Godetti Darbe, Argen Dubisutindendea, Meet Anne Lages, Amasas, Milasani, Bugdasa, Pai Meet Agudat Ragejira.
Namotni Hidamu Kan Amenan. Kendisang Command Posti Gudna Wallagalita Obbo Dajani Gabra Mariam Gudnichat Namote Daman Lakobsan Hangana Jachun Dandengye Namota Command Posti Tink Awamani Jiran Kesa Gigistotni Wajrani Motumma Akasumas Maka Abbaga Datin Kawamaman Akajranile Radio Sagale Amerika Timani Jiru
Batakakil Yatosanu Tadartariwaj Aadlu نزیه ستارت روبت ونجل سیتای افزانیوچو یراس اجنه منگست مواکر اکالات میالوبت اونی تانی اللو اندو اندتانست
نمونی شکمن مراسنی جرو جارس مطمع کسس نمنی نجرام فکر نیاف تگافتمان واجرانگینیا گودنا یرو انگور جروتی کرا سیرافی هرین ایمنن ایدنو باسی وان ایدت چیزیف شکمه ایدامیرام نمونی ابوتی گداتان ایدامو Hima musi, namoni kunen, kalatuman kan shanen wal kabazani murtu kenna turanida. Hawasatu adwabai reti san satile.
So malif garamana murtitin eani jadamani kan gafatamani fiyamu debisan. Rako jota murasa as godini chikisatimu latajuru rankanke chasali motumma kanaka polisi abba langafi mani murti wandi gamanif gara mana murtit desun dan damne yeron furatame kanirato jota mustajar anijuru. Hale kabinsa namota. Tuanu seera jalan jalan ini selalu sese mati insan ini kan insan gafatan tahu apabila seera insan rubisu kan dendau tahu kan insan rubatan namun ini kan hidaman belisa rawatan ini ya kerang kan kemale elal jasa asasani tin ini am nejat anjuru atau mana namun hidaman kesa kanin hujatan mutum mata ani abaushane obudaud ibsatin degifam gama garagaratin degerutin syakmani tuanu jalan oludan kan koranun rata dimsi hawajuru tahu kan rubatan. Namotni tuatamani jiram kun gara fulbrat malak kesan iggatus hala kanan dubbatani jiru.
Bakataro saundai gulalla, zihu matarati migabacho tatarto.
Namni aka billaman hirrakkan nef, asumati kan kulkullahu kan kulkullahi, kan wabin gatifamufi, harons kan kennamuf, kan yakan gawatamus asumati kulkullahi, rakko tokkomale, akka ilaalamaniif motumman kan itti xiyyeeffate ta'u saati.
Dhimmicha gargar baafachuudhaaf gara miseensa gumishanii obbo Mikaa'el Boranii fi Dubbihimaa Abaawoo obbo Toleeraa Adabaatiif bilbilee argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Gimbiirraa.
Kunis kanaaf saniqoo qopheessiin tattanuma halkan dansaqee bulaan soraa lafeeti.